بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مبارك شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na daura yetu ya sehemu ya mwisho katika risala tahdhiru shabab min fitnati al-khuruj wa mudaharat wa al-irhab, watahadharisha vijana kutokana na fitna za kutoka chini ya taa ya viongozi wao na fitna pia ya mudhaharati na ugaidi. Na katika darasa zilizopita tulielezea sababu ya fitna hizi na mwanzo wake katika utekelezaji. Utekeleza kwanza maandamano, kisha madhara yanayozaliwa na maandamano huwafanya watu wakawa wenye kupiga hatua moja mbele, kwa kuanza kupambana kufanya nastiarati tafikirati kutengeneza milipuko na matukio mabaya mabaya ambayo yanapelekea kuharibu nafsi za watu na miundombinu na mtarakati nasi. Na yote haya mawili baadaye kuzaa kitu kinachoitwa ugaidi, sababu wakiwa wanafanya mipuko wanakimbia, wanajificha, mwisho wa siku tunazalika kitu kinachoitwa ugaidi ambayo ni kuluma yuzifu nafsi wayurhibuhu bighairi haq, kila kinachoofisha watu bila ya haki kwa sura tofauti tofauti. Miongoni mwa sura hizo ni ile sura ya kwanza ya Irhabu Mshukri iliyoandaliwa na kutengenezwa na makafiri njia ya nyuma, waanzisha vikundi mbalimbali ambavyo vinajidhihirisha kwamba vinafanya dawa na islahi na lengo lake ni jihadi na kuendesha khilafa, lakini ukiangalia ndani haukuti uhalisia wa hicho wanachodai. Na kutengeneza baadhi ya shababu Waislamu, vijana wa Kiislamu kutoka katika nchi za Kiislamu na nchi nyinginezo, kwa wao ndio wanaoshikilia bendera hiyo kwa kuyafanya mambo haya kupitia mitandao, hata mingine nje ya mitandao katika miji yao na nchi na miji mingine. Katika mifano mingi katika nchi ya Saudi Arabia, lakini katika nchi zetu hizi za huko Afrika, katika miji yetu, wakati mwingine jambo ambalo limeleta madhara makubwa hasatan kwa shababu wenyewe na vijana wenyewe ambao ndio dhahaya wa matatizo hayo baada ya kuwa yametendeka. Na leo naanza na kitu kingine baada ya ugaidi piga hatua nyingine, baada ya kuwa watu wameandamana wakafanya istialatu al-intihar, kisha wakaanza kufanya matukio ya kigaidi. Miongoni mwa matukio hayo katika kupiga hatua kufikia watu wanafanya matendo ya kujilipua, matendo ya kujilipua al-amaliyatu al-intihariya. Amaliyatu al-intihariya katika taarifu anasema هو قتل الشخص نفسه عمدا، هو قتل الشخص نفسه عمدا، أن تكون نفسك هي نيه مقصود. Amekaa huko alipokaa mathalan, kwa nasema liftiyano tafkirati, akaona mbona matukio haya nayafanya lakini hakuna kinachofanikiwa. Mtu ameona kutupa bomu haitoshi, au wakati mwingine kulingana na mazingira yalikuwa magumu, anahisi kwamba anakosa ile nafasi ya kuwapata wale ambao wanaostahili kupata. Amekuwa mustawa ni mustawa wa kupiga magoti sokoni, mustawa alikuwa ni mustawa wa kwenda kwenye ofisi fulani ya serikali au katika vyanzo vya serikali. Mustawa huo anaona hautoshi, bali anataka amfikie kiongozi fulani au viongozi fulani ambao mwisho wa siku haiwezekani kulifikisha ule hutuba. Lazima atengeneze utaratibu wa kulivaa ile bomu, ili atakapokuwa amelivaa, akiwa anapita au anasalimiana na ule kiongozi, watu wanajua huo mfipakati wa ile bomu kulipuka, na alipuke afe yeye pamoja na wale aliyotaka wafe. Unaona ni hatua nyingine. Sasa unaona ni hatua nyingine ambayo hufika, lakini hufikiwa, lakini zao la hatua hilo linaanzia huko nyuma kwenye maandamano. Ndio maana wanawashauri wakiwa wanaharamisha mambo kama haya, maandamano na mfano wake, wanakuwa wana maana pana sana ya ile fasadi inayopatikana na inayozaliwa baada ya kuwa watu wameingia katika fitna hiyo. Kwa hiyo nukta hii ya leo ni al-amaliyatu intihariya, matendo ya mtu kujiua yeye mwenyewe makusudi. Qala innahu shaytanu iyadan billah sawwala lahu wa amla lahu, hakika anayefanya matendo haya ni shaitani, Allah tukinge naye. Bali shaitani ndiye sawwala lahu, aliyewapandia haya matendo. Aizayyana lahu khatayahu, aliyewapandia yale makosa yao. Ndio haya matendo ya makosa kabisa, hayafai kwa mtu kuyafanya. Lakini hata kikawaida ni matendo mabaya, lakini shetani ameyapamba ya matendo akaona, wakayaona ni mazuri. Ndio maana ni kazi ngumu sana haya tunayoyasomesha hapa. Kama mtu bado Allah hajamwafikisha kuifuata haki, kuyasikia maneno haya na akaelewa kirahisi, bali wao huona kwamba naye anasema haya na kutoa nasaha hizi ni mmoja katika wale ambao wanaotakiwa nao wachangani katika wale wanaokusudia kuwaua. Na maana matukio mengi mashehe wanalingania dawa salafia na kuwatahadharisha shababu mambo haya, wamekuwa wakipatwa na mitihani mikubwa katika nchi zote duniani, wakipatwa na mitihani ya kuuawa au kushambuliwa, kushambuliwa kali sana, wakafa wale ambao Allah anakadiria kufa na wale ambao Allah hakuangalia kufa, aliwaepusha na matukio haya au na mashambulio hayo. Wa amla lahu, na shaitani ndiye ambaye aliyewapa tamaa ya kuendelea kufanya jambo lao. Amla lahu, shaitani ndiye aliyewapa tamaa ya kuendelea kufanya jambo la, baada ya kulipamba wakaliona vizuri, akawapa tamaa na moyo wa kuendelea kufanya jambo hilo. Aina maddala fi amali wa waadahu tula al-umri, amaddala fi amali, aliwarifishia yale matarajio yao na akawaahidi kwamba ukifanya hivyo utaishi kwa muda mrefu sana na katika amani ya nafsi na roho. Haya ni tafsiri anayoleta Al-Imam Al-Hasan ibn Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Wa illa kayfa yaqdimu 'aqilun 'ala hadhihi al-karimatu al-ukhra. Na kama si shaitani ndio aliyowafanyia vitimbwi hivi mpaka kulikuta wanalipenda jambo hili na kuendelea nalo kufanya, vipi mtu mwenye akili anaweza kufanya kosa hili baya kabisa? Anaweza akaliendea kosa hili baya kabisa, mara kila mwenye akili anafahamu kama kuua nafsi ya mtu kwa sababu makosa. Qala fadilatu Sheikh Salih bin Faraj Salih Fawzan, anasema Sheikh Salih Fawzan rahimahullah, limadha intihar, kwa nini kujilipua, kwa nini mtu anajiua yeye mwenyewe kwa kusudi? Wallahu jalla wa ala yaqulu wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Na Allah alishasema katika sura An-Nisa aya 29, msiziue nafsi zenu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma, anakuhurumieni Allah subhanahu wa ta'ala. Manake ukifanya hivyo umekhalifu kila alichokataza Allah subhanahu wa ta'ala ukifanya. Fala yajuzu lil insani an yaqtula nafsahu, haifai kwa mwanadamu kuua nafsi yake. Falyuhafidh ala nafsi ghayat almuhafadha, bali inachotakiwa ahifadhi nafsi yake mwisho wa kuihifadhi. Wala yamna min dhalik an yujahida fi sabilillah, na wala kuhifadhi nafsi yake huko hakuzuii yeye kupigana jihadi katika njia ya Allah. Hapa kuwe na utofauti, mtu asielewi kwamba Allah ameamrisha watu wahifadhi nafsi zao eti hiyo ni maana ya wao kutopigana jihadi. La, mtu anatakiwa kama itakuja jihadi ya kisheria asihofie nafsi yake, lakini kinyume chake, basi mtu anatakiwa ahifadhi nafsi yake mwisho. Walqatil fi sabilillah, na wala jambo hili halina maana ni kwamba linamkataza mtu kupigana katika njia ya Allah. Wala yuhkamu likulli man qatala nafsahu au kutila liannahu shahid, na wala haihukumiwi kwa kila ambaye aliua nafsi yake au akawa akaumiwa kwamba mtu huyo amekufa shahidi. Yani haihukumiwi, mbona ufahamu mfimu kwa baadhi ya watu, nadhani kwamba mtu yoyote ambaye atakayeuawa au kujiua kwa mrengo huo wanaoona kwamba ni kwa ajili ya Allah, basi atakuwa amekufa shahidi, haihukumiwi. Akatoa mfano fi ahdi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam zi juu yake, fi baadhi alghazawati kana ahadu shaja'ana yuqatil fi sabilillah, katika baadhi ya vita kuna mmoja katika watu mashujaa alikuwa anapigana katika njia ya Allah. Faqama an-nasu yasnuna alayhi yaqulun, kasimama watu wakiwa wanamsifu wanasema, ma abla minna ahad mithla ma abla fulana, hajawahi kufanya jambo la balaa kubwa miongoni mwetu yeyote kama alivyofanya jambo hilo fulani, wakikusudia yule bwana alikuwa akipigana kwa Yesu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu yale maneno ya wale masahaba, huwa fi nari, kwamba huyo unayemzungumzia yuko motoni. Fasaruba dhalika ala sahaba, kitendo kile kikawa kizito sana kwa masahaba. Kaifa hadha al-insanu alladhi yuqatilu wa la yatruku ahadan min al-kuffari illa tabi'ahu wa qatalahu yakunu fi an-nar. Vipi jambo hili? Huyu bwana ambaye anayepigana wala haachi yoyote katika makafiri isipokuwa atamfuata na atamuua, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam aseme kwamba mtu huyu yuko motoni. Watabi'ahu rajulun waraqabahu watatabahu ba'da majhul. Kwa sababu masahaba wanaamini Mtume hasemi uongo na atamka matamanio yake, basi bwana mmoja akajitolea kumfuata huyu mtu nyuma na kumchunga baada ya kujeruhiwa katika mapigano, akajeruhiwa sehemu ndogo. Thumma fi nihaya ra'ahu wadaa ghamda sayfi ala al-ardhi. Baada ya kujeruhiwa alipoona ametoka damu, akamwona amegeuza upanga wake ule kwenye mkono wa upanga, akaweka juu ya ardhi ile ncha. Rafaa dhabatahu ila a'la, na ile ncha ya ule upanga ikawa ameinua juu. Thumma tahamala alayhi wa qatala nafsahu, kisha akaiegemea ncha ile na akastahamili kwa kuilalia na akawa amejiua, aliua nafsi yake. Qala sahabiyu sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lianna rasula la yantiqu anha. Ni sahaba alipoona vile akasema amesema kweli mtume wa Allah, kwa sababu mtume hatamki matukio, sababu anajua hadithi nyingi zinazoelezea hukumu ya mtu ambaye anayejiua. Limadha dakhala an-nar ma'a hadha, kwa nini mtu huyu ameingia motoni pamoja na matendo haya ambayo aliyafanya ya kheri? Yanahu katala nafsa bila yasir, kwa sababu amejiua na wala hakusubiri, hakufanya subra baada ya kujeruhiwa. Fala yajuzu lilinsani an yaktula nafsa, kwa hiyo hukumu ni kwamba haifai kwa mwanadamu kuua nafsi yake. Wala yakdumu ala shay'in fihi qatlu nafsihi, wala haifai kuendea jambo ambalo ndani yake utakuwa na hali ya kuiua nafsi yake, illa idha kana dhalika fi hali jihad ma wali amri muslimin, isipokuwa ikiwa katika hali ya jihadi, tena anapigana jihadi hiyo nyuma ya kiongozi wa mambo ya Waislamu, sio jihadi hizi za fujo, na iwe ni jihadi baina ya kiongozi huyu na wasiokuwa Waislamu. Ikiwa na Waislamu itakuwa ni fitna, hata kama itakuwa na kiongozi. Wakana tu maslaha turajiha ala mafsadati taaridhi nafsihi, na ikawa pia kuna maslahi yenye nguvu katika yeye kubali kutoa hiyo nafsi yake, na maslahi yenye nguvu yaliyozidi maslahi ya yeye kuileta nafsi yake kwa ajili ya kufa. Na haya yanapatikana katika Tajwidatul Mufida ni Sheikh Al-Fawzan habibullah. Hapa tunamwona Sheikh Al-Fawzan ananieleza jambo hili na kunitolea mfano na namna gani mfano huo yule aliyefanya tukio hili ilikuwa na sababu ya yeye kuingia motoni. Ala al-hadith al-Albani rahimahullah. Mfano mwingine au maelezo mengine ni haya ambayo yasema Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema na maliyat intihariya, matendo haya ya kujiua, fi zamani al-hadir al-an kulluha ghayru mashru'a wa kulluha muharrama, matendo haya ya kujiua, kujiripua katika zama zetu sasa hivi, yote haya si ya kisheria na yote ni muharrama, matendo ya haram. وقد تكون من الأنواع التي يخلد صاحبه في النار. Inawezekana yakawa katika matendo ambayo, matendo ya aina ile ambayo inamfanya yule aliyefanya matendo hayo awepo motoni milele, au kwa Muislamu muda mrefu. هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا. Matendo haya ya kujiua na kujiripua si matendo ya Kiislamu kama baadhi watu wanadhani. Yamevuma sana haya matendo katika kikundi cha wale wafuasi, kikundi cha Al-Qaida huko nyuma, ambapo mhalifu atalielezea hapo kwa atatolea mfano ya tukio la September 11 mwaka 2001 kule Marekani, kulipojiwa lile jengo la World Trade Center. Naam. Katika dalili ya tatu ni kauli ya Sheikh Muhammad bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala al-intihar. أرد الإمام محمد بن عثيمين على الانتحار. أنا سيف الشيخ محمد بن عثيمين بسيانا هو هو. أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار، أما يلي أبايو يعني يفعل نبات يوال كتكا ما هو يكوجي هو يكوجي هو بحيث يحمل آلات متفجرة. أبا الشيخ أنا توم باك أفان kitendo hicho, mtu hubeba vitu vya milipuko, wayatakadamu biha ila al-kufar, mathalan akavivaa vitu hivyo na akaenda navyo mpaka amevivaa mpaka akakuwa katika kikundi cha makafiri. Thumma yufajiruha idha kana baina, kisha akavilipua pale anapofika kati yao, ili afi yeye na afi na wao. Fa inna hadha min katli nafsi waliyadhu billah, hakika jambo hili ni katika kuiua nafsi, katika kujiua. Mamomba Allah tukinge na haya. Sheikh anaonyesha mfano na vipi wanavyofanya, tena akatoa mfano wa kwamba anayefanyiwa na kwenda kufanya katikati ya makafiri na kuwaua makafiri anasahihi katika kuwa nafsi. Kwanza unaua nafsi yako na kuwa nafsi za makafiri ambazo hazistahili kuuawa. Almasdar fatawa muhima fi tafsiri kubwa, tuzizingatie sana hizi fatawa za hawa wanachuoni, kwa sababu wanachuoni wetu ambao tunapokea fatawa zao katika mambo mengi sana ya dini yetu sana tunaridhika. Kama tumeridhika katika masala mengine, basi turidhike nazo katika masala haya ya amaliyat intihariya. Sababu hata hawa wanaojiripua pia katika mambo ya sala na zaka na sadaka, sadakat na haji na mengineyo, wanasoma vitabu vyao, na hata katika baadhi ya ayat wanazozisoma hufanya kuzitafsiri kupitia tafsiri zao na fatawa zao, hata kama fatawa zile zinakuwa hawakuzielewa na kuzibadilisha kidogo, dhihirisha kwamba wanakubali. Sasa maneno haya ya Sheikh Fawzan, Sheikh Al-Albani, Sheikh Muhammad bin Uthaymeen yako wazi na yanaonyesha ubaya wa intihar. Kisha akasema mwalifu, innahu la yakhfa ala kulli mutabi'in ma yatarattabu ala al-amaliyat al-intihariya, hakika la yakhfa, haifichi, ala kulli mutabi, kwa kila anayefuatilia, mayatarattabu ala al-amaliyat al-intihariya,
yale ambayo yanayofuata baada ya tukio hili la kujilipua. Wakujilipua vijana wa Kiislamu, huwa kinachofuata nyuma ni dhabt kwa Uislamu na Waislamu, yani kule kubana Waislamu na Uislamu. Dhabt ya muda mrefu, ambapo tukio hili la September 11 ni mfano kwa watu wenye umri kidogo, ambao wakati inatokea kuwepo hai na maji. Uislamu alikuwa na uhuru wa kufanya mambo yao yote. Baadhi ya taasisi kutoka nchi tofauti zilikuwa zina uwezo wa kuwasaidia Waislamu popote na kwa uwepesi, lakini baada ya tukio hili kulitoka vikwazo vilivyosababisha mambo mengi sana ya kimaendeleo na kumpa nguvu Uislamu kusimama mpaka kesho. Na zikawekwa kwa sheria za kimataifa kuhusiana na kaifia ya kusafirisha pesa, fia ya kumsaidia mtu mwingine, kuwasaidia jamii na kadha, na chochote anachosafirisha basi kupitie taarifa zake katika benki za kimagharibi, benki ya dunia, nyinginezo huko, ili ijulikane anakwenda wapi, na iwe ni kwa kiwango fulani, na kama zaidi ya hapo basi iwe imepita kidiplomasia kwa uzito hali ya juu. Lakini hapo ndio kulipatikana ule uhalali wa kuwaita Waislamu kuwa ni magaidi duniani. Waislamu duniani ni magaidi. Na baada ya kutokea mlipuko ule wa zile ndege takriban 4 zilizoshambulia katika majengo yasiyopungua 4 sehemu tofauti tofauti, walijitangaza pale kile chama cha Al-Qaeda kwa kikiongoza na Osama kwamba wao ndio waliosababisha, ndio waliofanya kile. Wajina kama baada ya kusoma buhusu mbalimbali huko nyuma, baadaye kaja ikagundulika kuwa na hawakuwa na uwezo wa kufanya hivi, sikuwa ni jambo lililotengenezwa ambalo lilikusudiwa kabisa, kwamba matukio yake na faida yake iwe ni hii dhabt ambayo wanaipata Waislamu ulimwenguni mpaka sasa. Na bahati nzuri Sheikh ameleta mfano huo aliposema, haijifichi kwamba yale ambayo yanatokana na matukio haya ya kujilipua, yule ambaye anaifuatilia kuwa ni mabaya, intashwidi bil Islam, huwe kuchafua Uislam wa jinayat ala muslimin, na kuwafanya Waislamu kuonekana ni watu kosa ya kijinai, fi kulli makani, kila sehemu, kama hasala min jarai hadithati 11 Septemba wa ghairiha, kama ilivyotokea katika tukio la Septemba 11, Septemba mwezi wa 9, mwezi wa 9 tarehe 11 mwaka wa 2001, sawa, saa 2:45 asubuhi, ambapo tukio hilo lilitanguliwa 98 kushambuliwa balozi mbili ya Kenya na Nairobi na Dar es Salaam za nchi ya Marekani. Wakati huo mambo ya ugaidi yalikuwa yamevuma kiasi ambacho kila ambaye anafahamika kwa Uislamu basi fikra hizo walau kwa asilimia chache, dawa hii imekuja kusaidia sana katika kuyaweka wazi mambo haya na namna yalivyo na hukumu zake katika dini ya Uislamu. Maana hadhihi jaraim laysat min al-islam aslan, Sheikh anasema hoja na kama makosa haya, jarima hii haikuwa na mnasaba wowote wa Uislamu, wala yaqtiruha al-muslimuna al-multazimuna bidinihim haqqa, wala waislamu wanajilazimu waliojipamba na dini yao hawakukubali tukio hili, hawakulikubali tukio hili kama ni tukio la sawasawa. Lakini Waislamu wanaojilazimu na dini yao na wajakuisoma dini na kufahamu swali wanatahamisu hawakulikubali tukio hili sama tukio la kinyama. Huwezi kuvamia ndege ya watu zaidi ya 90 alafu ndege hiyo ukaelekeza kwenye jengo kubwa lililokuwa na watu maelfu ambao walikuwa takriban watu 500 na majeruhi zaidi ya hapo, bali idadi kamili ya wale waliofia mle haifahamiki. Kipi ya jengo la biashara ambalo humo kuna Waislamu na siokuwa Waislamu? Nani anajuzisha jambo hili katika Uislamu? Hakuna. Dini na dini rahma, dini yetu ni dini ya rahma, bali Allah aeleza wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima, siuwe nafsi zenu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi mwenye huruma. Islamu anatakiwa alifahamu dini na ajifananishe na Muislamu katika tendo hili, ajiweke mbali na ajilaani tendo hili, na muusie mwanaye na mjukuu wake kwamba kitendo hiki ni kitendo kiovu na ni kitendo kibaya, na akiufanyii Muislamu hikma ya aina yoyote. Kwa tunaona kwamba amalia tunaitaharia ni matendo maovu, si matendo ya Kiislamu. Thumma tunaingia katika mlango mwingine, kapoko rai wa dhahiri.
Ndio maana ikhtiyalati wa tahjirati. Kwa hiyo tulimetoa kwenye maandamano, tumekuja kwenye nini? Mipango. Na mimi nilikuwa naeleza kule kwamba hivi vitu ni mtoto anaanza anaanza mtoto, si ndio? Na yeye anakuja anazaa, kwa huyu anakuwa baba huyo. Kisha na huyo mtoto naye anakuja anazaa, huyo anakuwa babu. Kwa hiyo anakuja anazaa, huyo anakuwa ni kwa mtu yule ambaye aliyazalisha haya yote haya maandamano. Usidharau kitendo cha maandamano kwa kiona ni kidogo. Ndiyo tendo ambalo linalowafikisha watu kwenye nukta hii ya kuvaa bomu na kujilipua. Naelewana? Ni kabla ya kuingia kwenye huu mlango, muda leo mashallah tunao. Kabla ya kuingia kwenye huu mlango wa hukuku rai wa raia, nataka tukae sawasawa sote, tuwe pamoja. Ukianza kuandamana, maandamano yayo ya mlengo wa kisiasa, kiuchumi, kidini, fanyaje, ujue unapokwenda kama watu kama serikali haitokuwahi, wewe unakwenda kufa. Yaani unakwenda kuiva kule, mwisho wa siku unakwenda kufa. Sasa ukiona wamewahiwa na serikali, wamekukamata wakuweka ndani, inawezekana ni salama yako pia, sababu Allah anaweza akajalia serikali baada ya miaka 3, 4, 5 ikakuacha, na kule watakuwa wamekuminyaminya, ukahisi machungu tu na ubaya wa lile jambo kwa vitendo. Lakini kama utasalimika, utachukuliwa na baadhi ya watu, utaendelea, utaonekana unafanya vizuri, watakupa mafunzo. Yale mafunzo yale yatakujenga wewe sasa kuwa ni mtu mwenye ugaidi, ambao ni mlango wa ngapi? Mlango wa tatu, ambao ni nini? Al-irhab. Sawa. Haya matukio sio mazuri kutaja watu kwa mfano. Matukio haya si mazuri kutaja watu kwa mfano. Lakini kwa watu wazima wenye miaka kuanzia 40 na kuendelea, hili darasa hili tulilosoma, wakirudi nyuma huko nyuma wanakuta haya.
Tunafahamiana? Wakirudi nyuma huko nyuma wana yakuta haya. Tena yanatokea watu wa karibu yao, majirani zao, wanaokaa nao mji mmoja au miji jirani. Tangu walipoanza kidogo kidogo mpaka afikia sehemu ya juu, mpaka afikia sasa haogopi tena. Kwa bahati nzuri akawa amezuiliwa na kuwekwa kizuizini, lakini wale walioendelea ndio walifikia kutupa mabomu, akawadhuru baadhi ya watu na kuwaua, na wale waliendelea kufikia wao kufaa yale mambo mengine. Sasa kama ni takfiri, mtaanza kwa kufurisha watu na kwenda mwisho wa siku anachokufurisha na yeye. Kwa hiyo nukta lango la tatu nisema kutoka hapo ni mipango na matumizi na utekelezaji unakuja kwenye ugaidi. Kisha mlango wa nne shatoka kwenye ugaidi, unaweza kujilipua na kujiua. Kwa nini unafikiri inakuwa hivi? Inakuwa hivi kwa sababu wewe huwezi kushindana na viongozi na dola. Sasa hauwezi kutekeleza matakwa yako, kitakachokuwa kinakusogeza wewe kufanya hudumu ni hamasa. Sasa zile hamasa ambazo zinakwenda mwisho wa siku zinajaa, zikishajaa, sababu hawa wanaofanya mipango ya ihtiyarati mara nyingi sana huwa wanafikiria wapi kuna mashine ya maji, wapi kuna mashine ya umeme, wapi kuna kituo cha polisi, wapi kuna kata, wapi kuna ule shehe mnafiki iko wapi, anakaa wapi, anategwa asubuhi fajira, anakwenda kusali, anafika Ngara, shughuli imeisha. Ndio mipango hii. Lakini hapo sasa mashehe yote kushaua sana, nafikia tumpate yule waziri, tumpate yule amiri, tumpate yule mfalme, tumpate yule rais, nafanyaje nikufikie dola na walinzi? Lazima kitendo changu kiendane sababu na nafsi yangu, na kwamba hii nafsi yangu ni kifu. Lakini nikawa nimeua makafiri 10 au 40 au viongozi wao au kiongozi mmoja, hao watakobaki, watabaki na maisha ya amani na salama, na mimi nitaingia peponi. Maana tayari mtu huyo anapenda kufanya yale mambo ya kigaidi, na madhara na mabaki yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko yale ambayo amekusudia yaona. Sasa hata kimua kiongozi, utawala ni system, atakuja kiongozi kama yule yule, na mfumo utaendelea vile vile. Wakati shahidi tunaona wale Juhaimana na Tendi, Juhaimana na Tendi wa Asbahu walipokwenda kuvamia Kaaba na yale ambayo walikuwa wanakusudia kuyafanya, lakini hakufanya, lakini hakufanya. Naam. Tunamalizia na huu mlango kwa kuwa furahi wa raia. Tunamalizia na mlango wa kuwa furahi wa raia. Qala rahimahullahu ta'ala, hukuku raia wa raia, haki za kiongozi ambaye ni mtawala na haki za raia ambao ni watawaliwa. Haki za mtawala na raia wake. Hukuku raia ala dawlat, haki za raia kwa viongozi ni zipi? Ayakumu ala ayakumu bil amanati allati hamalahu Allahu iyyaha wa alzamahum alqiyam biha min an-nashh lirraiyati والسير بها على النهج القويم الكفيل بمصالح الدنيا والآخرة وذلك باتباع سبيل المؤمنين وهي الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن فيها السعادة فإن فيها السعادة لهم ولرعيتهم و min tahti aidihi. Huu mlango umekuja baada ya maandamano sialatu tafkirati alirahab wa madha wa amaliyati intihariya. Kwa nini zimekuja haki za raia na haki za kiongozi? Haya yote yatatangulia katika hii mlango mwingine, yanasababishwa na viongozi kutokujua haki za raia wao na kutokuzitekeleza, na raia kutokujua haki za viongozi wao na kutokuzitekeleza. Naelewa? Yaani viongozi wanakosa kujua haki za raia wao, na wanaposhindwa kutekeleza haki zao kwa raia wao, hapo ndio husababisha hisia kali kwa raia kutaka kutoka nje ya mahadhara. Na kadhalika pia raia wanapokosa kujua haki zao kwa viongozi wao, au haki za viongozi wao kwao, ndipo husababisha raia kutoka kwenye taa ya viongozi wao na kudhani kwamba wanaweza kubadilisha ile dhulma ambayo wanafanywa na viongozi wao. Kwa hivyo kuna umuhimu, baada ya kusoma haya yote, lazima tuzisome hizi haki. Ushakatazwa sasa hivi, ushajua madhara yake na ubaya wake na hukumu yake. Haya, kule utakwenda kutekeleza nini kama bado haujui unachotakiwa kufanya kwa kiongozi wako ni nini? Na huyu kiongozi huyu atatekeleza vipi haki zako ikiwa yeye hajui haki ambazo anatakiwa azitekeleze kwako wewe? Kuna haja ya kiongozi na mwenye kuongoza wote kuzifahamu zile hukumu, fahamu haki zao baina yao. Kwanza, raia kwa viongozi wao wanatakiwa wawe ni waaminifu. Wasimamie amana ambazo Allah amewabebesha na amewalazimisha wazisimamie. Minanusi lilraia, katika kutoa nasaha kwa raia, wasaili biha ila nazo ala nahji lqawimi lkafihi masalihi dunia wal akhira, katika njia iliyokuwa ni sawasawa, ambayo iliyokuwa na dhamana, inayotoa dhamana kwa watu watakaofuata njia hiyo watapata maslahi ya dunia na akhira. Wadhalika bitibai sabili lmuminin, na hiyo njia ni kwa kufuata njia ya waumini ambao ni masahaba. Wa hiya tariqu allati kana alayha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ndio njia aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna fiha as-sa'adata, fa inna fiha as-sa'adata, hakika ndani yake ndio kuna utukufu wao wa raiyatihim, na kuna utukufu wa raia wao wa mtahti aidihi na chini. Wa hiya ablaghu shay'in yakunu bihi ridha ar-ra'iyya 'an ri'ati ad'ati, na kitu hicho ndio kitu cha wazi ambacho kitakachopelekea raia wawaridhie wale watawala wao. Wal intibatu bainahum, ni kitu ambacho kitakachosababisha kupatikana ule muunganiko, mafungamano baina ya raia na watawala wao. Walhudhuu li awamirihim, na ni jambo litakalopelekea wale raia wanyenyekee na kutii zile amri zao. Wa hifdhul amana fima yuwalunahu, na kuhifadhi amana ya wale ambao wanao watawala. Fa inna man ittaqa Allaha ittaqahu nas, sababu yoyote ambaye atamcha Allah na watu watamwogopa. Yoyote ambaye atamwogopa Allah watu watamwogopa. Wa man arda Allaha kafahu Allahu maunatan nas wa ardahu an, na yoyote ambaye atakayemridhisha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atazuia maudhi na mazito ambayo yatatokana na watu wadhahu an, na watu watamridhia. Bi anna al-quluba bi yadillah, na sababu nyoyo zote zipo mkononi mwa Allah. Yukallibuha kaifa yasha, Allah anazigeuza hizo nyoyo bila taka. Wazi. Wa amma hukukul ulati ala raiyati fahiya, ama haki za viongozi kwa raia, an-nushu lahum fima yatawallahu al-insan min umurihi, wa nasihi katika yale ambayo mtu anayatawala katika mambo yao, tadhkiruhum idha ghafalu, na kuwakumbusha wanaposahau, kuyasimamia hayo, watu lahum idha malu anil haqi, na kuombea dua pale wanapoiacha haki. Takiri kumwombea dua mbaya, kiongozi kumwombea dua nzuri, Allah mwongoze, ampe huruma, ampe washauri wazuri. Sio kiongozi anakuja naanza kulaani, laana zenu Allah akiziitika hamtoishi katika amani. Kiongozi akiacha haki mwombee dua aliweza wakisabu hafidhairi masiati haki za raia kwa za viongozi kwa raia wake. Hawa viongozi wakifanya maasi, raia hatakiwi kuwafuata na kuwatii. Kama kiongozi amekunywa pombe na wewe unywe pombe, kala riba kala haram na wewe ule, lakini akikuamrisha jambo la halali, basi unatakiwa utekeleze jambo hilo. Bi anna fi dhalika qiwamul amr wa intizam, sababu katika kufanya hivyo ndio mambo yanasimama, ndio yanapangika vizuri. Wa fi mukhalafatihim wa isyanihim, na katika kuwakhalifu hao viongozi na kuwaasi, intisharu lfauda wa fasadi lumur, ndio fujo inaenea na kusambaa na mambo yanaharibika. Walidhalika amara Allahu bitaatihi wa taati rasuli wa ulil amri, kwa ajili hiyo Allah ameamrisha kuwatii viongozi, kumtii yeye na kumtii mtume wake na kuwatii viongozi. Faqala taala, ya ayuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum, akasema Allah Surat Nisa 59, enyi mlioamini, mtiini Allah na mtii mtume na wale wenye madaraka watawala miongoni mwenu. Waqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala al-mar'i al-muslim sam' wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyati fa idha amara bi ma'siyati wala sabaha wala taa, au faidha umira bimaasiya wala sabaha. Kwamba ni juu ya mtu Muislam asikilize na atii yale aliyoambiwa na kiongozi, tena katika yale anayapenda na asiyoyapenda, isipokuwa tu atakapoamrishwa maasiya. Akiamrishwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hapa kutakuwa na sama usikilize wala kuti, yanahu la taata lmakhluqi fi maasiyati lkhali, hairuhusiwi kumtii kiumbe katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hizi ndio huquq al-ra'i wa huquq al-ra'i. Shakaendelea kusema waqala Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu, kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi safari, tulikuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam safarini, fanazalna manzila, tukashuka sehemu, fanada munadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam salatu jami, mwenye kunadi wa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ananadi sala, akanadi akasema sala ya jamaa, fashtamana ila rasulillah, tukajikusanya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamu ma ya'lamu wa yunziruhum sharra ma ya'lamu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat hafiyatu wa fi awwaliha wa sayusibu akhiruha balaghun wa umurun tunkirunaha wa tajibu fitnatun yuratiku ba'duha ba'da tajibu fitna fayakulu al-mu'min hadhihi mulikati wa tajibu fitna fayakulu al-mu'min hadhihi hadhihi fa man ahabba an yuzahza anin nari wa yudkhila al-janna faltatihi maniyatuhu wa yu'min billahi wal yawmil akhir. waltat ila an-nas alladhi yuhibbu an yuta ilayhi wa man baya imaman fa atara safaqata yadihi wa thamarata qalbihi falyutimmu in istata'a an jara al-akhar wa nazimu fadhibu wa al-akhar. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allah, hakika hakuna nabii yoyote aliyetumwa na Allah illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuna, isipokuwa ilikuwa ni haki kwake yeye awafundishe umma wake juu ya kheri anayojua kwa ajili yao. Wayundhirahum sharra ma ya'lamu lahum, na waonye shari ambayo anaifahamu kwa ajili yao. Wa inna ummatakum hadhihi, na hakika umati wenu huu, joila taafiyatuka fi awaliha, ule wema na uzuri na ufanisi na afya imewekwa mwanzoni mwake. Wasayusibu akhiruha bala, na wale wa mwisho wa umma huu watapatwa na mabalaa. Wa umuru tumkiruna, na mambo msioyajua nini. Watajibu fitna tun yuradiku baadhuha baadha, lakini baada ya hapo zitakuja fitna ambayo iliyotangulia itakuja kuonekana ilikuwa ni ndogo kuliko ile ambayo itakayokuja baadaye. Au itakuja fitna ambayo inafanana, zinafanana, ile iliyotangulia inafanana na hii inayokuja baadaye. Tajibu fitna fayakulu mumin, takuja fitna atasema mumini, hii itanimaliza kabisa, itaniangamiza. Watajibu fitna fayakulu mumin, kisha itakuja nyingine atasema mumin, hadi hii sasa ndio yenyewe, acha ile iliyotangulia, hii kweli. Kwa maana haba anzahfa aninari, yule ambaye atakayependa aokolewe na moto. Waikhal aljanna, na ingize peponi. Waltatihi maniyatuhu, basi aombe na atamani umauti wake uingie. Wahuwa yumin billahi wal yaumil akhir, akiwa anamwamini Allah na siku ya mwisho. Waltati ila nnasi alladhi yuhibbu an yuta ilayhi, na afanye mambo ambayo awafanyie watu mambo ambayo yeye anapenda watu kumfanyia. Wa man baya imam, yeyote atakayempa mkono wa utiifu, kiapo cha utiifu kiongozi, faatahu safakata yadi, kisha akampa ahadi ya utiifu wake na kumpa mkono. Wa thamarat qalbihi, na mapenzi thamara ni mahaba, mapenzi ya moyo wake, kumpa kiapo, kumpa mkono na ukaweka kiapo cha utiifu kwa kiongozi, basi lazima moyo wangu pia umpende. Anasema falyutimmu in istata'a, basi amtii kwa kadri anachoa, kwa kadri awezavyo. Ainjaa akija mwingine yunaziruhu, anayempiga vita, fadhribu manhal akhar, basi muweni huyo mwingine aliyekuja kumpiga vita, kateni shingo la huyo mwingine. Maana kishatoa mkono umpa kiongozi, na ukawa umeweka ahadi ya utiifu, kadhalika pia na mapenzi kwa kiongozi huyo, basi hautakii kuvunja ahadi hiyo. Na akija mwingine anataka kumpiga vita yule, wewe shirikiana na kiongozi kumuua huyo hapo. Zote hizi ni dalili zinazoonyesha haki ya kiongozi kwa raia wake. Wasala nabii sallallahu alaihi wasallam sala nabi sallallahu alaihi رجل فقال يا نبي الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ربنا موجا يقولي سبحانه صلى الله عليه وسلم قسم يا نبي الله يا نبي الله رأيت إن قامت علينا وبراء ونجي وقسمام وقسيس بيوغوز يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمر يقولي ها وكاو هاو ونجاك سيسي بتكليز حقزا لكن بيا wao wanazuia haki zetu, hawatupi haki zetu. Famata amuruna, nini unachotuamrisha? Nini unachotuamrisha? Kumisha wewe kwa haki za raia kwa kiongozi na haki za kiongozi kwa raia. Lakini sasa wamekuja hawa, baada ya kuwa raia wana haki zetu, tunataka haki zao kama atakusema sasa hawa waliokuja sasa hivi wao wanazuia haki zetu, kisha wanatuomba haki zao. Unatuamrisha nini? Fa'arada anhum, Mtume akamwangalia kisha akamfukuza. Thumma sa'alahu, kisha akamuuliza tena kuhusiana hilo. Na viongozi sisi, wao wanatuomba haki zetu, wanatuomba haki zao, lakini wao haki zetu hawapo. Unatuamrisha nini? Fa'arada anhum, ratibi akampuza. Thumma za'a, kisha akamuliza tena. Thumma za'a, kisha akamuliza tena. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u. Unashitakiwa nini kufanya? Unatakiwa usikilize, tii. Basi huyo ambaye nimeni haki zenu, anataka haki zake nyinyi mtekeleze, sikilizeni na tii katika kila ambacho anacho kihitajia kwa nini muda ambao utakuwa sio mazuri. Simama kwa mtio. Fa innama alayhi ma humilu wa alayhi ma humilu, kwani mambo ya uhakika wa mambo ulivyo, siku ya kiyama kila mmoja ataulizwa kwa kile alichobebeshwa. Na hii ni nukta ya msingi sana katika haya masala ya khuruji. Mambo ya utawala na mambo ya siasa, mimi na wewe siku ya kiyama hatutaulizwa atawala nani, alafu aliotawala akawa dhali, akawa mwema, aliwajenga barabara tano, aliwajenga viwanda 20 na kazi yale aliyofanya yeye mtawala katika wakati wake wa utawala, mimi na wewe hatutoulizwa, hatutoulizwa siku ya kiyama. Kila mmoja ataulizwa kwa kile ambacho alichofanya na atalipwa kile ambacho alichofanya. Watawala wataulizwa kwa mambo yao wao. Kwa hiyo swala ambalo wewe hutoulizwa siku ya kiyama nakusababishia wewe kuingia motoni, ujiua, uua wengine. Ukikasirishwa na matukio na matendo na dhulma ya kiongozi ambayo wewe ulizo zinazo, ikakusababishia wewe kuua watu, ili la kuua watu ili wewe utaulizwa. Baba moja, ikakusababishia wewe kujiua mwenyewe, ili la wewe kujiua umetekeleza mwenyewe, utaulizwa na utalipwa pale. Ama na kiongozi kwa adhari mwema ka ili na musu. Kila hii nyote ni wachunga, na kila mchunga ataulizwa kwa kile ambacho anachokichwa. Baba mwenye nyumba ni mlinzi wa nyumba yake, ataulizwa kwa yale mosia nyumba yake. Sawa, kiongozi ni mlinzi wa raia wake na nchi yake, na nchi yake itaulizwa kuhusiana kwa wao wakifanya hayo. Ndio hii alaihi ma umiru, ni juu yao kujibu yale ambayo waliobebeshwa wao, ni juu yao na Allah angalie. Na kuna baadhi hapa huwalipa hapa hapa ulimwenguni malipo ambayo sisi hata tungefanyaje wala tusingeweza kufikia, lakini kwa sababu wewe hapa ndio kamumba anajua nini kinachostahili. Viongozi wangapi Allah amewaadhibu hapa duniani kabla ya kwenda akhera? Sanawaadhibu humadatai, na hii haihitaji kama sababu kusaidia Allah. Allah anajua, unaingia na waacha takuja kuwaadhibu kulingana na kile ambacho anaona yeye. Allah subhanahu wa ta'ala inafaa. Kwa mwisho wa siku, sisi tunapokuwa tunahisi tumenyanyaswa, tunadhulumiwa, tunaonewa, tunanyang'anywa haki zetu, usia sahihi ni jibu la Mtume SAW, ismau wote, sikilizeni mti kiongozi, kiongozi sasa hatudhulumu tunasikiliza, hatudhulumu tunatii, hatudhulumu tunasikiliza, hatudhulumu tunatii. Usia wa Mtume SAW imekuja ala siratesh al-amri allati yaqtadi al-wujub, ni lazima kwa kiongozi, lazima kwa raia kumsikiliza kiongozi, sawa amemdhulumu au haja. In akhadha malaka wa daraba dhahra, hata tachukua mali yako au akapiga mgongo wako. Innama alayhi mahumilu, au viongozi utaulizwa kwa yale ambayo walibebeshwa na kukalifishwa kuyatekeleza. Wa alaikum mahumiltu, na juu yenu yale ambayo nyinyi raia ndio liobebeshwa kukalifishwa. Nabebeshwa haya ismaa wa atiwa
asamu wa taa. Unapokuwa wewe unasikiliza na unatii, mimana ni kile ambacho ulicholazimishwa na Mtume SAW na kile ambacho ulazimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na utaulizwa kwa hicho. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa min huquqi al-wulati 'ala ar-ra'iyya, na katika haki za viongozi kwa raia, musaadatu ar-ra'iyya liwulatihim fi muhimmatihim, hawa raia, hawa viongozi hawa wanahitaji sisi tuwasaidie katika mambo yao. Bihaithu yakununa auna lahu, raia wawe msaada tegemezi wa viongozi, ala tanfidhi al-amri al-maqul ilayhi, katika kutekeleza lile jambo ambalo lililoegemezwa kwao. Wa an ya'rifa kullu wahidin dawra wa mas'uliyatahu fil mujtama, na kila mmoja afahamu nafasi yake na majukumu yake katika jamii. Hatta tasira umur ala alwajhi almatlub, mpaka mambo yaende katika sura inayotakikana. Fa inna alulata idha lam tusaiduhum ar-ra'iyya, hakika hawa viongozi kama raia wao hawatowasaidia, ala masuliyati, katika yale majukumu yao, lam ta'ti ala alwajhi almatlub, majukumu ya hawa viongozi ya kuwatawala wa raia hayatokaa katika sura inayotakikana kukaliwa. Hayatokaa katika sura inayotakikana, ni lazima viongozi wasaidiwe. Na kiongozi ni mmoja, akiamrisha jambo watu watakiwa, mathalan kila Jumapili usafi, basi watu watoke watekeleze amri ya yule kiongozi. Maana haya yanapatikana katika hukuku da'at ilaiha alfitra wa qarrarat alsharia ya Imam Muhammad al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Tamaliza na maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Qala al-Imam Ibn Baz rahimahullah, al-wajib 'ala ar-ra'iyya musa'adatu ad-dawla fi al-haqqi wa shukru lahu والشكر لها فيما تفعل على ما تفعل من خير والثناء عليها بذلك، كما يجب عليه معاونة الدولة في إصلاح الأوضاع فيما قد يقع فيه شيء من الخلل للأسلوب الطيب والكلام الحسن لا بالتشهير وذكر العيوب في الصحف والمنام. شريط فتاة العلماء في فاعة الله. عن سيما الإمام الباز رحمه الله
Alwajibu ala raia, wajibu kwa raia. Musaada tu dawla, kusaidia nchi. Fil haki, katika haki. Wa shukuru laha, na kuishukuru nchi hiyo. Alama tafaalu min khairi, wa thanai alaiha bidha. Juu ya yale ambayo dawla hiyo au nchi hiyo inafanya katika mambo mazuri ya kheri, na kusifia wathanaa alaiha, na kuisifia hiyo nchi bidhalika kwa mambo haya. Unakuta nchi za Saudia na biladu tauhid, yaani mara nyingi sana unakuta midomoni mwa watu, midomoni mwa wanachuoni, midomoni mwa viongozi, watu wasifia yale ambayo wanafanya na lillahi alhamd. Mambo haya yanafanyika pia hata katika baadhi ya nchi zetu, hasa nchi ya Tanzania. Kifanya kiongozi vizuri, basi wengi utawakuta wanasifia na kushukuru kiongozi wa nchi na kuishukuru serikali. Hii ni katika wajibu wa sisi raia. Jambo hili tunatofautiana na harakati. Mwanaharakati yeye hata ukimwombea kiongozi kwa nzuri faa kufanya hivi, mwambiaje mtu tani kwa nzuri? Sasa madhalimu wakiongezeka, mwisho wa siku tunanufaika, tunapata hasara. Tunatakiwa sisi madhara hii tuidhihirishe, na tutofautiana na wasiokuwa sisi katika nukta hii ya kushukuru hata kidogo kizuri ambacho tunaona kiongozi wetu kafanya. Tena wakati mwingine hata juu ya mimbari, tumwingine hata juu ya mimbari, kutaja jina kiongozi au kutaja serikali kwa ujumla, juu ya jambo zuri tunafanya, ima la kijamii au la kidini au mfano hayo wa kiuchumi. Kama serikali imefanya moja mbili tatu, Allah ibariki, Allah ahifadhi viongozi wake, awaongozi katika njia ya haki na salama, awaongozi katika njia ya kheri. Hii haya maneno maneno ya nani? Ya Sheikh Ibn Baz. Kama yajibu alayhi muawanatu dawla fi islahi al-awda, kama jinsi ambavyo ni wajibu kwa raia kusaidiana na dola na nchi yao katika kutengeneza hali. Sio nchi inataka kuingia kwenye machafuko, watu wapuuzi, wahuni wasiojua dini wanashatoka barabarani, na wewe unasaidia au unahimiza watu au unatoa mbinu. Na mfano wa haya, nchi haikupata utulivu. Kutuliza hali ni katika wajibu wa wananchi kufanya hivyo. Fima kad yaka fihi shay'in fi shay'in min al-khalq, katika hali ambayo inaweza yakapatikana ndani ya nchi hiyo katika mapungufu. Bil uslubi tayyib wal kalami hasan, tulize hali hiyo kwa uslubu mzuri na maneno yaliyokuwa mazuri. Watuliza watu, kama walikuwa na jambo fulani linataka kuwafanya wafanye fujo, basi jaribu kuwatafsiria tafsiri iliyokuwa nzuri na lugha iliyokuwa nzuri, na kuwapoza, na kila mmoja aanze kupoza vijana wake nyumbani kwake, watoto zake na familia yake. Familia zote zitajikuta hazijafanya mambo kama haya. Dhabi tashkiri wa dhikiru wa yubi hisukiru, na wala siyo katika kufanya shuhura ya lile jambo baya, kulitangaza na kutaja makasoro katika magazeti na mbali. Mwislamu anatakiwa jitahidi kujiepusha na haya, na awe ni msaada kwa kiongozi kwa ajili ya kutengeneza amani ya nchi yake, utulivu wa raia wenzake, ili kiongozi azipate ufanisi wa kuwatawala katika njia ambayo inatakikana. Inshallah nakati bihadha lqadr. Allahu alam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammadin wa alihi wasallam.